Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Agosti 10 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express, hali ya usalama ipo shwari kufuatia ghasia kati ya jamii za wafugaji katika kaunti ya Kilifi na Tana River nchini Kenya.
Wananchi wengi walioathirika walikuwa wanazungumzia mzozo baina ya wakulima wa mimea na wafugaji, na wengi walikuwa wanalima sehemu ile ya kijiji cha Katangani ni wakazi na wananchi wa kaunti ya Kilifi.
Ni maelezo kuhusiana na ghasia zilizokumba kaunti mbili tofauti huko nchini Kenya. Hii ni VOA Express na mimi ni Sunday Shumari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express tunakuletea hoja kwa hoja. Wananchi watoa mawazo yao kufuatia msururu wa viongozi muhimu wa CCM kuingia vyama vya upinzani miezi michache kabla ya uchaguzi mkuu.
Hiyo ni jambo la kawaida, ni haki yao kikatiba, ila ni jambo ambalo halijazoeleka tangu tumeanza mfumo wa siasa za vyama vingi kuona makada wakubwa hasa wa chama tawala kuhamia upinzani.
Basi yote hayo na mengine utayasikia katika VOA Express hivi sasa, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Sande Shomari.
Mfululizo wa mashambulizi ukilenga polisi na wanajeshi hii leo Jumatatu huko Uturuki ulisababisha vifo vya watu kadhaa, wakati shambulizi jingine lilipiga ubalozi mdogo wa Marekani katika mji mkubwa nchini humo. Hakuna mtu aliyejeruhiwa wakati watu wawili walipofyatua risasi kwenye ubalozi mjini Istanbul. Washambuliaji hao walifanikiwa kukimbia baada ya polisi kujibu mashambulizi, lakini baadaye mmoja wa washambuliaji hao mwanamke alikamatwa na polisi hao. Maafisa wanasema alikuwa mwanachama wa chama cha mrengo wa kushoto cha Revolutionary People's Liberation Party Front, na Uturuki, Marekani na Umoja wa Ulaya wanalitambua kundi hilo kuwa la kigaidi na limefanya mashambulizi kadhaa, ikiwa ni pamoja na bomu la kujitoa muhanga kwenye ubalozi wa Marekani huko Ankara mwaka 2013. Wakili wa mwandishi wa Washington Post Jason Rezaian amesema maamuzi katika kesi yake ya ujasusi yanaweza kutolewa ndani ya wiki moja baada ya mahakama moja ya Tehran kukaa kikao cha faragha hii leo Jumatatu. Leila Ashan alizungumza baada ya kikao cha nne tangu kesi hiyo kuanza kusikilizwa mwezi Mei. Gazeti la Washington Post, maafisa wa Marekani na makundi ya kutetea haki za uhuru wa habari wote kwa pamoja wamelaani mara kadhaa kesi hiyo na kusisitiza kwamba Rezaian hana hatia. Polisi katika mji wa Ferguson, Missouri hapa Marekani wamesema mtu mmoja ni mahututi hii leo Jumatatu baada ya kupigwa risasi na polisi katika majibizano pembeni ya kile kilichoelezwa kuwa siku ya maandamano ya amani ili kuadhimisha mwaka mmoja wa kupigwa risasi kwa kijana mweusi asiyekuwa na silaha na polisi mzungu. Mkuu wa polisi wa St. Louis, John Belmar, amesema askari kanzu wamekuwa wakimfuatilia mtu huyo waliomhofia alikuwa na silaha na kujihusisha na mashambulizi ya risasi kati ya 40 hadi 50 kati ya makundi mawili ya watu kabla ya kuwapiga risasi polisi mara kadhaa katika magari yao yasiyo na alama za polisi. Askari kanzo hao wanne wote walijibu mashambulizi na mtu huyo kujeruhiwa, mkuu huyo wa polisi alieleza. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kundi la Taliban limedai kuhusika na bomu la kujitoa muhanga kwenye gari hii leo Jumatatu kwenye mlango mkuu wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kabul na kuua raia wasiopungua wanne na kujeruhi wengine 17. Mashahidi wanasema lengo la mlipuko huo mkubwa ilikuwa ni msafara wa magari yenye uwezo wa kuzuia risasi uliosafirisha maafisa wa serikali. Msemaji wa Taliban alisema shambulizi hilo lililenga majeshi ya walowezi wa kigeni. Seoul leo Jumatatu wameshutumu jeshi la Korea Kaskazini kwa kuingia katika eneo lisiloruhusiwa silaha na kutega mabomu ya ardhini ambayo yamejeruhi wanajeshi wawili Agosti 4. Kikosi cha Umoja wa Mataifa kinachoongozwa na Marekani ambacho kinasimamia usitishaji mapigano kati ya Korea hizo mbili pia kilishiriki katika uchunguzi wa tukio hilo na kuunga mkono ugunduzi wa Seoul. Meja Jenerali Ku Hong Mo, mkuu wa majeshi ya Korea Kusini, alilaani kwa kile alichokiita ni kitendo cha kihuni na kisichokubalika. Anasema uchokozi huu ni uvunjaji wa hali ya juu wa makubaliano ya armistice na kushambuliana kati ya Korea Kusini na Kaskazini, alisema Meja Jenerali Ku.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Vikosi vya usalama nchini Kenya vimezuru katika kaunti mbili za Kilifi na Tana River mkoani Pwani kufuatia taarifa za ghasia baina ya jamii za wafugaji na wakulima wa eneo hilo. Kuna ripoti kuhusu watu waliojeruhiwa na wengine zaidi ya 600 kutoroka nyumbani kwao kwa hofu, wakifahamu jinsi ambavyo zaidi ya watu 100 walivyouawa huko Tana River katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Mwandishi wetu Josephat Kioko aliye mjini Mombasa anasema hali ya utulivu imeanza kushuhudiwa.
Kuna hali ya utulivu iliyoripotiwa katika mpaka wa kaunti hizi mbili, Kilifi na Tana River. Kwa wiki mbili hivi ilikuwepo taharuki katika eneo liitwalo Katsangani, wakulima wa mimea wakizozana na wafugaji. Magavana wa kaunti hizo mbili, Amason Kingi wa Kilifi na Hussein Dado wa Tana River, wamekubaliana kuteua jopo kazi kuchunguza mizozo hiyo ya mara kwa mara baina ya wakazi wa eneo hilo. Viongozi hao wakisaidiwa na maafisa wa usalama eneo hili la Pwani wananuia kupata suluhu ya kudumu na kuzuia madhara ya ghasia. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi eneo hilo, Douglas Kanja, kuna wahanga karibia 700 wakiwepo wakongwe na watoto ambao juma lililopita walipewa hifadhi katika shule moja ya msingi. Wamekuwa wakisaidiwa na wahudumu wa shirika la Red Cross Kenya. Kanja amesema vyombo vya habari vimefanya kazi nzuri ya kuripoti mzozo huo ili hatua mwafaka zichukuliwe.
Lakini wananchi tunaomba tuendelee kufanya kazi pamoja na wao, na tunawashukuru sana. Pia tunashukuru media na wametusaidia sana kuhamasisha wananchi kwa nini wanatakana watokezee na waseme kweli hapa kuna jambo za aina hii, maana ni vitu ambavyo zina involve security, na security inaanza na mimi na wewe, ndio sisi wote tukae sawa sawa.
Kwa sasa maafisa wa usalama wamezuru katika mpaka wa kaunti hizo mbili kujaribu kutuliza taharuki baada ya kulima kulalama kwa mimea yao imeharibiwa na mifugo kutoka jamii tofauti. Mshirikishi wa masuala ya usalama eneo la Pwani, Samuel Kilele, amesema hatua hiyo inalenga kuleta suluhu ya kudumu miongoni mwa wakazi wa kaunti hizo mbili. Kiongozi mmoja ambaye ni waziri wa kilimo na ufugaji huko Kilifi, Mwalimu Menza, anazungumzia mzozo huo.
Kijiji cha Katangani ambacho kilivamiwa na watu waliokuwa wamejihami na silaha mbalimbali, na nyumba za wakazi zikachomwa. Wananchi wengi walioathirika walikuwa wanazungumzia mzozo baina ya wakulima wa mimea na wafugaji, na wengi walikuwa wanalima sehemu ile ya kijiji cha Katangani ni wakazi na wananchi wa kaunti ya Kilifi, lakini kama wanavyohadithia wenyewe ni kwamba kulikuwa na hali ya uharibifu wa mimea.
Mgogoro kama huu ni hatari sana kwa maeneo ambayo washirika wa Al-Shabaab wanaweza kupenya kwa urahisi na kutekeleza mashambulio. Josephat Kioko, Sauti ya Amerika, Mombasa, VOA Express.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukitoka huko nchini Kenya, tunaelekea Tanzania. Mgombea wa urais wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA na wa muungano wa baadhi ya vyama vya upinzani UKAWA nchini Tanzania leo amechukua fomu kwenye tume ya taifa kwa ajili ya kugombania urais katika uchaguzi wa mwezi Oktoba. Mwenzangu Idli Gongo ameongea na mwandishi wetu wa Dar es Salaam, George Njogopa, ili kutupasha kile kilichoendelea huko.
Ama hakika jiji la Dar es Salaam kwa leo limesimama kwa muda, umati mkubwa wa wafuasi wa mgombea urais kupitia vyama vya upinzani Edward Lowassa wakati alipowasili katika ofisi za tume ya taifa ya uchaguzi kwa ajili ya kuchukua fomu. Kwanza msafara ulianzia katika eneo la Buguruni ambako ndiko liko makao makuu ya chama cha Chekafu, na msafara ulielekea moja kwa moja mpaka mjini ambako ilishuhudia mgombea huyo akikabidhiwa fomu kutoka kwa maafisa wa tume ya taifa ya uchaguzi, na kisha kaanza safari kuelekea katika ofisi za Chadema eneo la Kinondoni ambako ametaraji kuzungumza na mashabiki mbalimbali waliofurika katika eneo hilo.
Umati wa watu ambao umejitokeza kwenda kumsindikiza kuchukua fomu ni umati unaonesha wa vijana ama watu wa marika yote?
Sababu kweli ni kundi kubwa la vijana limeonekana, na hata wanawake pia wamejitokeza katika safari hii kumsindikiza mgombea huyo, wengi wakiwa katika misafara ya magari, wengine wanatembea kwa miguu wakiwa wamebeba bendera ya vyama vyao. Kwa kiasi kubwa jiji la Dar es Salaam kwa nyakati za asubuhi mpaka mchana huu mpaka nyakati za jioni limetulia kimya likipisha misafara ya mashabiki na wafuasi wa mgombea huyu Edward Lowassa.
Vipi hali ya usalama? Kwa sababu mara nyingi vyama vya upinzani vinapokuwa vinafanya maandamano yao huwa kuna hali fulani ya vurugu baina yao na polisi. Leo ilikuwaje?
Watu wametembea kwa amani, wanaonyesha shukrani na matumaini, mshikamano mkubwa unaonekana miongoni mwao. Hakuna rapsha zozote zile. Kwa hiyo kinachozungumzwa sasa ni ushabiki tu wa kisiasa. Kambi hii inajaribu kutoa vijembe kwa kambi ya chama tawala. Kumekuwa na hamasa na vijembe vya kisiasa vinavyotawala zaidi kwa wakati huu.
Ujumbe mkubwa hasa ambao pengine unabebwa na wafuasi wa Edward Ngoyai Lowassa ni nini hasa ambacho pengine wanakieleza kwa jamii?
Wanamtizama mgombea Edward Lowassa kama ni mwanasiasa anaokubalika kwa makundi yote, wapiga kura, vijana, watu wazima, wanawake, hata wafuasi wake mashabiki nao wanaimba kauli mbio hiyo hiyo kwamba tunataka kuleta mabadiliko. Chama tawala kimekaa madarakani kwa miaka mingi, hali ni ile ile. Sasa wanajaribu kuleta sura mpya kutoka upande wa pili ili kuleta matumaini na mabadiliko katika nyanja za kiuchumi.
Vipi, hakuna chochote ambacho kinazungumzwa ama kimekuwa kikizungumzwa katika maandamano hayo ya kudhihaki aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha CUF halikadhalika Dr. Wilbert Slaa, katibu mkuu wa Chadema ambaye yeye ameamua kujiweka kando?
Kinachoonekana hapa sasa, mashabiki pamoja na wafuasi wa vyama vya kisiasa wameamua kutulia na kusikiliza kitu kimoja kinachotolewa kwa viongozi wao. Kwa kujitokeza jambo lolote ambalo linaonyesha dhahiri shairi kuwa kebei hao viongozi waliojiweka kando kutojihusisha na mambo ya siasa kwa wakati huu. Kwa mashabiki wote hawa wamekuwa tu wakijitokeza katika msafara huu kumsindikiza Lowassa wakiwa katika hali ya umoja na mshikamano, na mara zote hata viongozi wao wakuu wanasisitiza hilo.
Ni George Njogopa akiongea na VOA Express kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Live Talk. Kila Ijumaa, Live Talk na Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani zitakazoletwa kwako na Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC.
Mimi mara kwanza nilipokwenda niliketi miaka mitatu, nilipata ni bosi ni mstaarabu, ni mtu ambaye ni hajali kitu, yani anakuchukulia kama mtoto wako.
Kama kawaida tu, mvua zinapoanza kunyesha na zikiwa nyingi, basi muundombinu kwa kawaida ni hafifu.
Wewe ni wimbo gani unaweza kuuza kidogo tu kabla tu mkaribishe bwana Vincent, nasikia yuko kwenye simu.
Inuka kitie nguvu.
Naam.
Si mama umshindi.
Asante sana Florence.
Live Talk kila Ijumaa saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sunday, sasa ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Na
moja kwa moja kwasi kwenye burudani ya muziki tunasafiri naye Mr. TZ au San TZ. Huyu machachari kabisa kijana wa Tanzania anakuja na kitu chake hicho kinaitwa
Fefe. Msikilizaji, hiki chombo mtakiita chombo Sunday. Kibao hiki cha Fefe kimetengenezwa hapa hapa Maryland na kijana wa Kitanzania.
Haya, kazi kwako. Bambino tupige kama sigarero, pomale yura maka malochelo, tupige kama sigarero, pomale yura maka malochelo,
ebene tupea swingo, ah, tupea swingo, tupea swingo, yura meheka maluchizi yo, pombio, tupea swingo, ah, tupea swingo, tupea swingo, yura meheka maluchizi yo, pombio, swingo, ah, tupea swingo, tupea swingo, kama luchizi yo, pombio, tupea swingo, ah, tupea swingo, tupea swingo, kama luchizi yo, pombio, 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 nishiki mkono ni kubebe loso tamio kwenye maba njo tushibe oh ah. Nishiki mkono ni kubebe loso tamio kwenye maba njo tushibe oh ah. Wapena kina mama fefe njo tucheze jobo nizo na maege dege ah. Wapena kina mama fefe njo tucheze jobo nizo na maege dege ah. Ebene fefea swingo ah. Tupea swingo, tupea swingo, yura meheka maluchizi yo pomio, tupea swingo, tupea swingo, tupea swingo, yura meheka maluchizi yo pomio, tupea swingo, 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 kama luchizi yo pomio, 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 swingo, 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 Santizade. Yeah, they come from USA, La Celia Pute. You go ask what I do, chasing dreams are okay. See, I'm rocking flows on the microphone, and I go comfortable while you shake your sound. I mean, I'm making cream even when I'm off beat. If you're looking for the team, if I'm waiting on the free, see, I'm sleeping on me. But I'm all up in the dreams, and your dreams cannot occur without TZ on the beat. See, man, I'm rocking the flow, and without even knowing, you want some more. And I love you, fish, you rocking my boat. Got my blessings from God, so we go stay afloat. See, I'm rockin' the flow, and without even knowing, you wantin' some more. And I love you, fish, you rockin' my boat. Got my blessings from God, so we go stay afloat, yeah. It's not just that he can't be, and I've been solely fulfilled. You can mess with timely, so you can put my heart at peace, no matter what the time be. And I'm running with your girl, no other queen beside me. And they gon' be so timely, so you can put my heart at peace, no matter what the time be. You can mess with fulfilled, no other queen beside me. Every day, so look fulfilled, it's not just that he can't be.
Haya basi, msikilizaji, ndivyo miondoko hiyo ya Fefe kutoka kwa kijana
Santi Zed au Mr. TZ TV. Huyo kijana machachari kabisa anenukia huyo wa Kitanzania, naishi hapa Marekani akifanya vitu vyake kwa lugha tofauti katika wimbo huo.
Haya, na kama nilivyokueleza msikilizaji, kibao hiki kimepikwa na kuandaliwa katika
sare sana hapa hapa Maryland kama unavyosema. Haya basi, moja kwa moja una nini mkamiti? Tunaangalia kwa upande huo, mkamiti inamulika vitu mbalimbali.
Tunaenda katika hoja kwa hoja. Wananchi Mohamed Ali na Exaud Makiao wa Arusha, Tanzania, wanatoa maoni yao katika hoja kwa hoja kufuatia viongozi wa chama tawala cha CCM mkoa wa Arusha kukihama chama hicho tawala na kuingia chama cha upinzani cha Chadema.
Ndugu mtangazaji, hiyo ni jambo la kawaida, ni haki yao, ni haki yao kikatiba, ila ni jambo ambalo halijazoeleka tangu tumeanza mfumo wa siasa za vyama vingi kuona makada wakubwa hasa wa chama tawala kuhamia upinzani.
Kweli bwana Mohamed ulivyosema, na mimi ambavyo ninaona kabisa kitendo cha wanasiasa hasa wa ngazi kubwa kabisa kuhama vyama vingine na kwenda vingine, na hasa kutoka Chama cha Mapinduzi kujiunga na vyama vya upinzani, hii ni dalili mojawapo ya wananchi kutaka mabadiliko ambayo huenda hawakuyaona ndani ya Chama cha Mapinduzi ambacho kimekuwa madarakani kwa muda mrefu.
Mara hii ndio limeanza hasa pale waziri mkuu mstaafu Edward Lowassa kuhamia upinzani na Chadema kupitia Ukawa kumtangaza kwa mgombea urais, basi imewazindua wanachama wengine kuona kwamba kumbe hii ni haki kabisa kikatiba na hakuna tatizo kwenda katika vyama vingine. Mimi nadhani hii ni haki yao kikatiba.
Kwa hiyo walichokuwa wanasubiri wananchi inaonyesha kwamba walikuwa wanahitaji kupata upenyo na mtu jasiri atakayewaonyesha njia. Na baada ya mheshimiwa Edward Lowassa kutoka na kuingia chama cha upinzani Chadema, wengi sasa wamepata ujasiri na kuonyesha uhalisia wa jinsi ambavyo walikuwa wanavumilia ndani ya siasa.
Nafikiri hiyo ni sawa sana uchaguzi huu, nadhani tutashuhudia uchaguzi mgumu kabisa kupata kutokea, tangu tuingie mfumo wa vyama vingi vya kisiasa ama tangu tupate uhuru, kwa sababu muda mrefu tulikuwa tukichagua mtu na kimvuli au jembe na nyumba. Baadaye imeingia uchaguzi, imeingia vyama vingi mwaka 92, Mrema kidogo na NCCR Mageuzi waweza kutengisha hali ya hewa ya kisiasa. Lakini tangu hapo kukawa na mambo mengi, kulikuwa na siasa kidogo za ukandamizaji wakati wa Mheshimiwa Mkapa, mtu akionekana mpinzani atafuatiliwa kwenye biashara zake.
Na mwana Mohamed, pia mimi naona kwamba wananchi ni kama sasa hivi wanaonekana kwamba wameona kama wamekuwa wakidanganywa kwa miaka mingi, pale ambapo kampeni zinaanza wanatarajia kupata mambo makubwa kulingana na ahadi za viongozi. Nakumbuka kwa mfano katika siasa zilizotangulia kwa uchaguzi uliopita, kulikuwa na suala la slogan ya Chama cha Mapinduzi, walikuwa nasema maisha bora kwa kila Mtanzania. Kwa kila mtu iweka serikali ya awamu ya nne madarakani akijua maisha bora kwa kila Mtanzania amewalia. Hayo ndio mawazo yangu
na mimi pia wazo lako ni la msingi, lakini pia tujifunze wananchi kufanya kazi. Naamini kabisa hali ya hewa baada ya tarehe 25 kutokana na ile wimbi kubwa la makada wa Chama cha Mapinduzi kuhamia upinzani, inawezekana kukawa na mabadiliko ya serikali nzima ama bunge likawa mchanganyiko mkubwa kabisa, kusio na bunge ambalo lenye kuweza kupata theluthi mbili ya kupitisha wanayotaka bungeni.
Na moja kwa moja, msikilizaji, sasa tunaelekea katika kipengele cha kama huna kazi. Msikilize msikilizaji wetu huyu Mwenye Mohamed Babuhija wa Kombani, Kenya, katika kama huna kazi.
Mimi naitwa Mwenye Mohamed Babuhija. Mimi ni mfanyabiashara mashuhuri hapa Kombani. Biashara yangu ya kuuza matunda nimeanza kama si mwaka wa 6 kama mwaka wa 7. Biashara yangu sana na deal na mambo ya matunda tofauti tofauti, maembe, mafenesi, machungwa na machungwa mengine kadhalika, pamoja na vitu vya kitamaduni kama vile uteo, mikeka. Biashara yote huwa lazima iwe na utaratibu wake. Maanake mimi huangalia ile matunda ambayo yanapatikana kwa muda ule ndio na deal nayo. Na kusema namalizika, pia inabidi nitafutie ile matunda ambayo yako katika chati ambayo yanapatikana ili kusudi biashara isilale. Bidhaa zangu wakati mwingine hutoa sehemu kama Kinondo, saa nyingine huingia paka Lungalunga, Mangwe huko kutafutana na maembe. Inategemea, kuna wakati maembe huwa mengi humu mwetu, lakini kuna wakati mwingine yakapungua, ikabidi nigaramike niingie ndani ndani, maanake ni biashara yangu ambayo mnaitumaini na inanifaidi na inatimizia matakwa yangu, lazima nishughulike wakati mwingine kuingia ndani ndani.
Wateja wako unawategemea kutoka wapi?
Wateja wangu wengi ni wapita na magari, japokuwa wenyeji wa humu pia ununua, lakini si kama wengi wanaopita na magari ndio wengi ununua hizi bidhaa zangu. Wengi udharau, maanake wajua mtu anapokuona unafanya biashara kama hizi, wengi udharau akaona huyu anafanya nini. Lakini kwa wewe mwenyewe unavojua hii faida inavokufaidi kutokana na matakwa yako unaopata kwa siku, maisha yako na unachopata ni siri yako, na yale unayofanya mengi ni inakuwa ni siri yako, lakini ndio unajua faida zako mwenyewe binafsi. Kwa siku mimi kusema ukweli, kama ni wakati biashara imekubali, upata faida kama 3,000, 4,000 wakati mwingine naona. Kwa hivyo kujiajiri si kubaya, bora uwe na malengo na uwe ni biashara vile vile umeitegemea na umeamini kwamba utaanguka nao bega kwa bega. Kichochote kile unachokifanya lazima ukitazamie na uwe na malengo nacho. Sasa lazima ufaulu. Lakini ukiwa utakifanya ukiwa wewe unafanya tu ile kwamba uonekane unafanya, lakini huna cha msingi wacho ulichokipanga, lazima utakuwa ni uweze kufikia yale malengo yako. Lazima ukifanye na utaratibu na ukifanye na bidii ndio unaweza kufaulu.
Na ushauri gani kwa wale vijana wanasema kwamba hawana kazi? Kama
mimi vijana wenzangu nawashauri, wakati huu maisha ni magumu, usitarajie kazi ya kuajiriwa. Unaweza kujiajiri na ukatimiza malengo yako ya maisha. Biashara ndio kitu cha maana. Hata ukiajiriwa wakati mwingine inakuwa yale mambo yako sio kama vile wewe mtu wa biashara, maana unajipangia mwenyewe kazi zako, faida unayopata pia nyingine inakuwa ni faida ya maana, na yote ile unayotaka anaweza kuwa kwa biashara, sio lazima utegemee kazi ya kuajiriwa. Kwanza biashara ndogo ndogo hizi zinasaidia sana. Wakati unapoingia kwa biashara, akili yako inapanuka, unapata maarifa zaidi. Hii akili ya kwamba sijui kushirikana na magrupu kufanya hivi na vile, wakati mwingine hiyo akili yote inapotea, akili yako inaingia kwa biashara na unapanuka kibiashara na unajikuta maisha yako unaendelea kibiashara.
Haya basi, moja kwa moja tunaelekea katika mambo ya kule Hollywood. Yako namna gani? Tunaungana naye Harrison Kamau, anamulika maisha ya celebrity huko Hollywood, ndio anaanza nayo kwa sasa.
Habari ya Jumatatu. Imani yangu ni kwamba umechangamka kiasi cha kwamba uko tayari kulisukuma gurudumu la maisha vilivyo. Juma hili nakutakia mema zaidi ya juma lililopita. Hebu niruhusu tutembee pamoja tunapoangalia maisha ya ma celebrity kwenye Hollywood. Mwanamuziki Gwen Stefani ameonekana akihudhuria kanisa moja lililoko Los Angeles akiwa na wanawe watatu, siku sita tu baada ya kutangaza talaka yake na mumeo wa miaka 13 Gavin Rosedale. Labda pengine dada huyu wa miaka 45 anahitaji imani zaidi ya kipindi hichi cha mabadiliko maishani mwake. Gwen anasemekana kuwa na ari ya kumaliza ndoa yake na mwanamuziki Gavin Ross kwa njia yenye uadilifu, ili mradi aweze kulinda utajiri wake unaosemekana kuwa zaidi ya dola milioni 120. Gwen angalipenda kumpa Rosedale hela atakazosikilizana bila malipo mengine ya ziada. Msichana huyu ambaye ni jaji kwenye show maarufu ya The Voice, tunatumai ataweza kushawishi Rosedale kukubali deal hiyo mara moja. Maombi hakika yatamsaidia maskini Gwen Stefani. Hebu tuambie happy birthday ma celebrity kadhaa. Happy birthday Antonio Brandes, mwelekezi wa filamu na mwigizaji mashuhuri wa filamu kama vile The Mask of Zorro na Puss in the Boots na pia Desperado, anatimia miaka 54. Kelly Jenner, dada mdogo wa Kim Kardashian, naye yuatimiza miaka 18. Happy birthday Kelly Jenner. Michael Bivins, mwimbaji na mmoja wa wanzilishi wa kundi mashuhuri linalojulikana kama New Edition, anatimia miaka 47. New Edition bila shaka watakumbukwa kwa vibao vyao vikali vikali kama Little Bit of Love Is All It Takes, kibao ambacho kilitoka mwaka wa 1985, na Cool It Now cha mwaka wa 1984. Kundi la New Edition pia lilijumuisha waimbaji kama vile Johnny Gill, Ralph Tresvant, Ronnie DeVoe, Ricky Bell na Bobby Brown, ambaye ni babake Bobby Christina, aliozaa na Whitney Houston na aliyefariki wiki chache zilizopita baada ya kukutwa bafuni akiwa hana fahamu takriban miezi 7 iliyopita. Familia ya Bobby Christina imemfungulia mashtaka mpenzi wake Nick Gordon kwa tuhuma za mauaji. Kuwa na jioni njema, mambo tu ndivyo yanavyoendelea katika Hollywood na maisha ya macelebrity.
Asante sana Harrison Kamau. Basi moja kwa moja tunaelekea katika yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na moja kwa moja mkamiti Kibayasi anaangalia mambo yanavyokwenda katika uchaguzi wa wananchi au wale wanachama wa viongozi wa CCM wanaohama kwenda vyama vingine vya upinzani. Hali iko vipi? Anamulika kwa upande huo, akiangalia na hali pia kule Ferguson Missouri baada ya mwaka mmoja wa kifo cha yule kijana aliyeuawa. Mkamiti.
Naam, sande. Basi kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusu siasa nchini Tanzania, hasa wakati huu ikiwa ni miezi michache kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu hapo Oktoba mwaka huu. Viongozi muhimu wa chama tawala wanazidi kukihama chama hicho na kuingia vyama vya upinzani. Tukio lililotamba kwa sasa ni viongozi wa ngazi ya mkoa huko Arusha kihama chama tawala na kuingia upinzani. Kiongozi huyo ni wa pili, ambapo pia kuna mwingine amekihama chama hivi majuzi tu na kuingia upinzani, chama cha Chadema. Hatua hiyo pia inafuatiwa na kutokea kwa wanachama zaidi ya 200 wakata Engaruka Monduli kudaiwa kuchoma kadi za chama tawala cha CCM na kujiunga na Chadema. Kupitia mitandao ya kijamii, naanza na maoni ya kwake Njoo Lai, asema wananchi wamechoshwa na siasa za kizamani, wanataka mabadiliko, ndio maana wanahama vya kila kukicha. Simon Zambeli asema lakini hao wanaohama vyama hivi sasa siku chache kabla uchaguzi wanamaanisha nini? Si wanataka kuleta vurugu tu? Kalibu wa Arusha anasema CCM haina mpinzani, hata wote wakiondoka kwenye chama kitaundwa na wanachama wapya, kwani hata miaka ya nyuma wanachama walikuwa wakifanya hivyo hivyo kisirisiri. Akida Moonja anasema yangu macho kuelekea uchaguzi mkuu, napenda mabadiliko lakini yawe ya amani, sio kulipizana visasi. Fideli Erast asema hii ndiyo demokrasia inayokomaa, maana huwezi kuona nchi inakuwa hadi uone vyama vinakuwa na watu wanapanuka mawazo. Watanzania sasa wamepanuka mawazo. Katika habari nyingine iliyovuma katika mtandao na hata kwenye shirika la habari la AP ni hapa Marekani, katika mji wa Ferguson kwenye jimbo la Missouri, ambapo wananchi wanaadhimisha mwaka mmoja wa kifo cha kijana mweusi asiyekuwa na silaha. Basi ni hayo niliyokuandalia kwa hivi sasa, msikilizaji. Tunakamilisha VOA Express kutoka hapa Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi nikishirikiana naye
Sunday Shomari.
Mwendeshaji ni Dwayne Collins. Mwongozaji Khadija Riami, tunakutakia alasiri njema popote pale ulipo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.